Sveiki, su jumis Evaldas Labanauskas, žurnalo IQ, Briuselio biuro vadovas. Gegužės 9-ąją Europos komisija pristatė naują Europos Sąjungos sankcijų paketą Rusijai. Tačiau jos vis dar nėra priimtos, tai yra ir kartu viešai paskelbtos. Bet iš nutikėjimų, kurių Briuselė niekada netrūksta, galima spėti, kad tai vienas silpniausių paketų, iš esmės skirtas sankcijų apėjimui užkardyti. Net Lietuvos oficialūs atstovai pripažino, kad jame nėra Vilniaus ir kolegų iš kaimyninių šalių stumto Rosatomo. Ši valstybinė Rusijos kompanija atsakinga už Rusijos branduolinių objektų aptarnavimą ir okupuotos Zaporižios didžiausios Europoje atominės elektrinės valdymą. Tačiau net ir neįtraukus Lietuvos paketo apie Rosatom sankcijas, bendras sankcijų paketas Rusijai stumėsi gan lietai. Taigi kyla natūralus klausimas, kad galbūt Europos Sąjunga jau pavargo ir ar sankcijų arsenalas išseko. Tikrai neišseko, pasakytų tiek Lietuva, tiek kitos kaimyninės rytinės Europos Sąjungos narės, tiek pati Ukraina. Pavyzdžiui, tas pats Rosatom, likusių Rusijos bankų išmetimas iš Swift sistemos, dar stipresnis rusiškų energetinių išteklių ribojimas ir taip toliau. Vien tai, kad sankcijų sąrašuose yra tik mažiau nei 1,5 tūkstančio Rusijos piliečių, o šioje šalyje agresoriai gyvena per 140 milijonų žmonių, kurių didelė dalis yra valstybinio sektoriaus jėgos struktūrų darbuotojai ir vienaip ar kitaip prisideda prie karo, rodo, kad dar daug neartų sankcijų dirvonų. Kalbant apie nuovargį, tai jau 11-asis Europos Sąjungos sankcijų Rusijai paketas. Ir kaip giriasi Briuselio diplomatai, kiekvienas derybas jie įsirašys į savo CV kaip neįtikėtiną pasiekimą. Iš viso skaičiuojama, kad vakarai Rusijai taiko rekordinį skaičių net 11 tūkstančių vienokių ar kitokių ribojimų. Vis dėlto Rusija ir toliau kariauja, kasdien žudo, naikina Ukrainą, o kartu dar ir grasina likusiam pasauliui savo branduoliniais ginklais. Taigi viena vertus negalima nuvargti, kita vertus sankcijų esmė, kaip sakė vienas aukštas Europos Sąjungos pareigūnas atsakingos už šią sritį, pakeisti oponentą elgesį. Bet jei Rusija nekeičia savo elgesį, tai yra toliau kariauja, bei net nesiruošia trauktis iš okupuotų Ukrainos teritorijų, tuomet gal sankcijos neveikia ir reikia liautis su jomis žaisti. Čia siūlyčiau prisiminti istoriją. Žinomas britų istorikas Andrew Lampertas teigia, kad 19 amžiuje Krymo karą Rusija pralaimėjo ne dėl pralaimėtų mūšių, o dėl blokados, tai yra sankcijų. Britų laivynas visiškai užblokavo ne tik Juodosios jūros, bet ir Baltijos bei Baltosios jūros uostus. Ir Rusijos prekyba visiškai sustojo. Taip pat buvo užkirsta galimybė skolintis ir po metų Rusijos iždas liko be kapeikos. Būtent tai, pasak istoriko, nulėmė Rusijos pralaimėjimą. Žinoma, dabar situacija skiriasi nuo 19 amžiaus ir Rusija turi daugiau galimybių toliau prekiauti su trečiosiomis šalimis. Vis dėlto ženklus pajamų iš pagrindinio pinigų šaltinio energetinių išteklių eksporto mažėjimas rodo, kad einama Krymo karo keliu. O kartu didėja Rusijos biudžeto deficitas, kuris šiuo metu sausio balandžio mėnesį siekia 3,442 trilijonus rublių ir buvo didesnis nei visų 2023 metų planas. Kita vertus, kaip rodo prekybos apimčių duomenis, Rusija pasinaudodama trečiosiomis šalimis pradėjo pristaikyti ir apeidinėti sankcijas. Daugiau nei milijardas dolerių vertės Europos Sąjungos prekių, kurios turėjo atvykti į Armeniją, Kazakstaną ir Kirgiziją, dingo tranzito per Rusiją metu. Arba paprasčiausiai tiesiog liko Rusijai. Todėl dabartiniai Europos Sąjungos planai imtis būtent šitos sankcijų apėjimo sferos yra sveikintini. Nors visada atsiras norinčių uždirbti, esą nesikišanti politika, tačiau bandymai, kad ir ne visai griežti užkirsti tam kelią, didina rizikas ir verčia dar kartą persvarstyti planus, ypač kalbant apie rimtesnes kompanijas. Ar net pačioms trečiosioms šalims imtis priemonių dėl sankcijų apėjimo per jas ribojimo. Svarbiausia, kad šis procesas nesibaigtų 11 sankcijų Rusijai paketų ir būtų toliau imamasi veiksmų apėjimams užkardyti. Bendrai, visa sankcijų politika negali būti statiška. Tai yra būtina, jog vakarų dienotvarkėje nuolat būtų naujų sankcijų, kad ir menkų galimybė. Geriausias neigiamas pavyzdys – po 2014 metų Krymo aneksijos įvestos sankcijos taip ir liko iš esmės nepakitusios – statiškos. Rusija sugebėjo prie jų pristaikyti ir ne tik – kad nepakeitė savo elgesio, bet atvirkščiai. Po 8 metų pradėjo visai apimančią agresiją prieš Ukrainą. Kitas labai svarbus nestatiškų sankcijų būtinybės faktorius. Tai vadinamasis sankcijų rūkas. Tai yra, kiekvienas sankcijos sukelia tam tikrą nežinomybę, o tai neabejotinai atbaido nuo noro prekiauti ir bet kaip santykiauti su Rusija. Sankcijų rūkas – tai tikriausiai didžiausias realus sankcijų poveikis, todėl būtina toliau ruošti kitus ES ribojimus Rusijai. Kad rusiškų pinigų ištroškę suprastų, jog nei vienas verslo sektorius nėra saugos dirbti su šia šalimi agresore. Vis dėlto, galima sutikti, kad vien tik sankcijomis Rusijos agresijos sustabdyti nepavyks ir šios turi eiti kartu su kitomis priemonės. Tai yra ukrainiečių pergalėmis mūšio lauke vakarų diplomatinių spaudimų. Visų svarbiausia, kad šis veiksmų kompleksas prieš agresorių nesustotų. Ačiū, kad klausėte. Daugiau įdomių įžvalgų ir straipsnių rasite naujausiame IQ žurnale.